halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Waxaadna naga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19 iyo 31 mitirbaaniya efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan barta aanu ku leenahay internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa aroor khamiisa bisha Diseembarna ay 23 tahay sannadka 2021. saacadda Afrikada Bari waxa ay dul taagan tahay 6:00 aroornimo. idaacadda Saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kukay. qodobada aanu idinku hayno idaacaddayda Saaka iyo caalamka dhegaystayaal, daawadayaal, waxaa ka mid a baaqyo nabadeed oo ku aadan dagaalka magaalada Boosaaso ka soconaya oo isagu Saakayto mar kale soo cusboonaaday.
magaalada nabad bay ahayd, ciidamaduna ciidamada Puntland bay ahaayeen. arrinta in caadigeedii kusoo noqoto baxiga doona waana step step in maxaanku yidhaahdaa ciidamada la kala hufo oo maaragtay si aan xabadama u dhicin maaragtay loo kala hagaajiyo wixii dhaawaca iyo wixii maaragta kale oo maaragtayna in la daryeelo. dadka magaalada ka barakacayna ay soo noqdaan. anagu tallaabada ku xigtana waxa weeye markaas.
waxaa kaloo aad maqli doontaan dowladda Kenya oo muwaadiniinteeda qasab uga dhigaysa qaadashada tallaalka COVID-19. Francisco oo sheegay in xaalad adag oo xanuunka COVID-19 ay ku soo fool leedahay iyo qodobba kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. wararka hadda naga soo gaaraya magaalada Boosaaso ayaa sheegaya in dagaal culus uu Saakayto aroornimadii hore mar kale dib uga bilowday magaaladaasi Boosaaso. dagaalkan ayaa waxa uu u dhexeeyaa ciidamada Puntland iyo weliba ciidamada BSF ta ah ee gadoodsan. dagaalkan ayaa wariyaheenna magaalada Boosaaso ku sugan waxa ay sheegaysaa inuu yahay mid kuwii hore ka culus. faahfaahinta warkaasi waxaad ku dhagaysan doontaan idaacaddayada qaybaha ka harsan. maxkamad ku taalla waddanka Tuunisiya ayaa 4 oo xabsi ah ku xukuntay madaxweynihii hore ee dalkaasi Munsif Marzuruq Mazruqi oo isagu ku nool waddanka Faransiiska isla markaana si weyn uga soo horjeeda tallaabooyinka madaxweynaha hadda xilka haya Qays Saciid oo isagu markaasi soo rogay amarro kala duwan. ilaaha ayaa waxa ay awoodi waayeen in ay caddeeyaan nooca ay tahay eedda ay maxkamadda darajada koowaad ee Tuunisiya u cuskatay xukunkaasi ay ku riday madaxweynihii hore. wakaaladda wararka A F B ayaa mar ay la xiriirtay Lamia Al-Khamiri oo ah qareenka Al-Marzuqi waxa ay sheegtay in aan madaxweynaha looga yeerin maxkamadda iyadoo u xustay in aysan garanaynin waxa lagu soo eedeeyey. warbaahinta maxalliga ah ayaa ku warantay in Marzuqi lagu eedeeyey dembi ah inuu dibadda ka maleegayey khalkhalgelinta amniga qaranka iyo sidoo kale waxyeello diblomaasiyadeed. horaantii Noveembar, garsoore ayaa waxa uu soo saaray warqad lagu soo xirayo Marzuqi 2 uun kadib markii Saciid uu ka codsaday garsoorka Tuunisiya in ay furaan baaritaan ka dhan ah asalka hadallada uu sheegay iyo weliba in lagala noqdo baasaboorka diblomaasiga. intii lagu guda jiray mudaaharaad ka dhacay Paris horaantii Oktoobar, Marzuqi waxa uu ku baaqay oo uu dowladda Faransiiska ugu baaqay in aysan wax taageero ah siinin Saciid, isaga oo sheegay in uu maleegay shirqool ka dhan ah kacdoonka oo uu isku dayay in uu baabi'iyo dastuurka. halka aad warkaasi kala socotaana dhegaystayaal, waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos idinkaga imanaysa magaalada Washington. aanu ku bilowna warar hadda naga soo gaaraya magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ee maamulka Puntland ayaa sheegaya in uu Saakay aroornimadii hore dagaal culus ka bilowday magaaladaasi gudaheeda. wariyaheenna Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa Falastiin Iimaan waxa uga warantay dagaalkaasi Saakayto mar kale dib uga qarxay magaalada Boosaaso.
jawga magaalada Boosaaso xali dadku waxay ugu seexdeen deganaasho waxa ay qabeen rajo ah in xabeen oo waa nabadeed oo ay hormuud u ahaayeen istimada culimada iyo waxgaradka, taasoo dhinacyadii dagaalamayay ee Puntland iyo BSF ay labaduba soo dhaweeyeen xabad joojinta. Hase ahaatee, saqdi dhexe ee xalay abaarihii 11:04 ayaa mar qura waxaa isla yeeray sawxanka rasaasta oo ah muddo in ay ka xoog badan tahay tii hore oo aan hore loo maqal ayaa bilowday. Falastiin ay xabadda waxaad moodaa in hal saac markay socoto ama nus saac markay socotoba inay istaagayso, haddana ay dib u bilaabanayso. Mararka qaybtood waxaad moodaa inay dhinaca bari ee xerada BSF oo ah halka ay ku dagaalamayaan ciidamo ka tirsan maamulka Puntland iyo kuwo BSF ah oo daacad u ah General Maxamuud Cismaan ay ku dagaalamayaan, waxaad moodaa mararka qaybtood in xarunta BSF ay xabaddu ka durkayso, mararka qaybtoodna dib ayay usoo noqonaysaa. Haddada aan kula hadlayo, waxaan isku dayay inaan u baxo suuqa magaalada Boosaaso. Waxa indhahaygu arkayeen dad dhaawaca, kuwo barakacaya oo dushooda u raran tahay caruur iyo alaab, sida waxaad arkaysaa xoolo fara badan oo laamiga dhinacyadiisa yaal oo xabadda wiiftada ay ku dhacday, guryo ay ku dhacday, gaadiid wadada yaal yaal oo xabaddu ay haleeshay. Xaaladda magaalada Boosaaso barakici ugu xooga weynaa ayaa saaki ka socda. Waxaana jabay sida muuqata waanwaantii nabadeed, dagaalkuna si toosa ayuu u socdaa Falastiine.
Aad ayuu mahadsan tahay Faadumo Yaasiin Jaamac oo goor dhaweyd khadka telefoonka ugu warrameysay wariyaheena Falastiin Axmed Iimaan. Haddaba dagaalkaasi ay ka warrameysay Faadumo Yaasiin Jaamac inta aanu ka qarxin mar kale magaalada Boosaaso ayaa culimada diinta, waxgaradka iyo isimadu waxa ay waanwaan nabadeed ka dhex bilaabeen maamulka Puntland iyo ciidamada BSF ee daacadda u ah General Maxamuud Cismaan Diyaano. Waxayna kulamo la qaateen labada dhinac labadii maalmood ee lasoo dhaafay ee u dagaalka ku dhex maray magaalada Boosaaso. Wariyaha V O da ee magaalada Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa arrintaasi waxa ay wareysi kala yeelatay Suldaan Ciise Maxamed Ciise oo ka mid ahaa isimada hawshan isku xilqaamay, waxayna ugu horreyn weydiisay halka ay ka bilaabeen waanwaanta ay wadaan.
Walaal, waa ogtahay dee labadii beri u dambeeyay Boosaaso wixii ka dhacay. Saaka barqadii baan waxaan isugu nimay guriga Beeldaaje Maxamed Beeldaaje Ismaaciil, isimo culimo cuqaal ganacsato iyo waxgarad kale. Dabadeedna hawsha waxaan ka bilownay inaan la hadalno dhinacyadii, waxaan ka bilownay wasiirada inaan la hadalno, dhinaca kalena saraakiishii ciidanka BSF inaan iyagana la kulanno. Waxaanu usoo jeedinay in xabadda la joojiyo bilaa shuruud, waa naga aqbaleen iyaguna.
Markii intaas laga gudbo, maxaa xigi doona?
Walaal, waxaa xigi doonta dee magaalada nabad bay ahayd, ciidamaduna ciidamada Puntland bay ahaayeen. Arrinta inay caadigeedii kusoo noqoto baa xigi doona. Waana step step in maxaan ku idhaahdaa ciidamada la kala hufo oo maaragtay si aan xabadda u dhicin maaragtay loo kala hagaajiyo wixii dhaawaca iyo wixii maaragtay kale oo maaragtayna in la daryeelo. Dadka magaalada ka barakacayna ay soo noqdaan. Anagu tallaabada ku xigtana waxa weeye markaas wixii dhibaatadooda keenay in xal laga gaaro.
Hadda ka hor waxaa galay isimo, go-aan ayay soo saareen. Marka idinku sida hadalkaaga ka dhadhamaysa waxaad leedahay xal baanu gaaraynaa, dhinacyaduna waa idiin gardhiibteen, go-aankiinu muxuu kaga duwanaan doonaa kii hore?
Walaal, waxa weeye salaad waqtigeedaa la tukadaa. Isimada go-aan bay soo saareen. Go-aankaasi mar hore waxaa ka dambeeyey oo dhacay oo magaalada ka dhacay. Waa loo baahan yahay in hadda xaaladdu meesha ay marayso wax laga qabto oo ciidamada la kala hagaajiyo, magaaladu ay ammaan noqoto, dadkii kusoo noqdaan. Wixii gacanka hadalka keena in xal loo helo waa lagama maarmaan. Marka reer Puntland meesigana meel ugu imaan, reer Puntland baa waxaana ka dhex dhaceen ciidamadii Puntland weeye. Marka iyagana waan ku kalsoonahay, anaguna diyaar waxaanu nahay, waxa laale waxay wax ku hagaagayaan inaan qabano insha allah.
Suldaan, waxaad ii sheegtay inaad xabaddii joojiseen, dhinacyaduna ay soo dhaweeyeen nabadaynta iyo dhexdhexaadinta, marka ma ku guuleysateen inaad ciidamada kala qaadaan?
Insha allah, hawshu odhama siday u kala sarraysaa loo kala guraa. Waxaan ku guuleysanay insha allah oo allah maaragtay aan isla qaadanay xabadda in la joojiyo. Waxa ku xigta xabadda ciidamada insha allah in la kala qaado oo maaragtay ayan si aan xabadda ma u dhicin la geeyo meelaha
habboon saasay ku socon doontaa insha allah step by step.
Ma si guud baa ismada u gelayaan mase intiina uunbaa wadaysa hawshaas?
Walaal, hawshu waa hawl u wada taal waxgaradka reer Puntland, gaar ahaan inta ku sugan hadda Boosaaso. Maanta ismada iyo nabadoonnada iyo culimada ugu waaweyn Puntland ama Boosaaso ku nool ganacsatada waa banayn. Arrimuhu markay saas noqdaanna waa dhici kartaa marmarka reertada guddi loo saaro. Marka cid kasta waa hawsha doorkeeda ku leedahay, waana diyaar rabaa unahay inay ka qaadato insha allah.
Kaasi waxa uu ahaa Suldaan Ciise Maxamed Ciise oo u warramayey wariyaheena magaalada Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac. Waxaa dhegaystayaal naga xusuusina in wareysigani uu ka horreeyey dagaalka Saakay iyo xalay mar kale dib uga qarxay magaalada Boosaaso. Baraha iyo colaadaha inta badan ku soo noqnoqda dalka Soomaaliya ayaa waxa ay saameyn ku yeeshaan nolosha dadka nugul ee xoolahoodii iyo hantidoodii ku waayay abaaraha iyo colaadahaasi. Aqoonyahanka Soomaalida ayaa ka digaya saameyn xoogan oo ka dhalata abaarahaasi iyo colaadaha ka jira geyiga Soomaalida. Haddaba sidee iyada oo la iskaashanayo wax looga qaban karaa dhibaatooyinkaasi? Su-aashaasi iyo kuwo kale ayuu wariyaheena magaalada Nairobi Yaasiin Ciise Wardheere weydiiyey Jibriil Ibraahin Cabdulle oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaalida.
Dhibaatooyin badan dalka ka jira Yaasin, sida adiga aad sheegtay, dalka guud ahaantiisa waxaa saameysa abaar aad u adag. Xilligii roobka oo la sugayo soo daahay, sida aan la socono, dad gaaraya 2-3 million oo qof ayay abaartu aad u saameysay, toos u saameysay, ilaa 1 million oo kalena si dadban bay u saameysay. Waxaan ognahay sida ay xaqiijiyeen hay-adaha arrimahan ku mashquulsan in tiro gaarayso 133,000 oo qof inay barakacday. Arintaas dhaawac weyn, dhibaato weyn bay ummadda Soomaaliya meel kasta ku haysaa. Waxaa taa barbar socda xaqiiqdii, iyadana waxaan jirin ku talagal iyo diyaar garow in abaarahaas wax laga qabto amba laga hortago. Sidaas daraaddeed waxaan ku baaqayaa dhankayga in si degdeg ah wax looga qabto. Sida la socotaan, magaalada Muqdisho guddi baa laga magacaabay oo odayaal ganacsato isku tageen. Guddigaas waxaan kaloo ku talinayaa inaysan noqon keliya guddi Muqdisho jooga, in deegaanada abaartu ay saameysay guud ahaantiis guddiya laga magacaabo, lacag loo aruuriyo, gaar ahaan dadka Soomaali qurbaha ku jooga, ku gudaha ku jiro, hay-adaha caalamiga, in dhammaan aanu iska kaalmaysano si dadkaas abaaruhu ay saameeyeen si degdeg wax loogu qabto oo xaaladoodu maalinta maalinta ka dambeysa ay kasii darayso.
Dhaqaale xumida Jabriil uu ka jirta dalka Soomaaliya ka sokow, waxaa jira musuqmaasuq iyo waxyaabo badan oo dadka loogu talagalay oo aan la gaarsiinin. Ma jiraa dadaallo kuwa muuqda in dadka Soomaalidu mar walba abaaruhu dhacaan inaan laga daba tegin ee laga hortagi karo?
Xaqiiqdii dhibaatada ugu ballaaran ugu dhacdaa waxa ay tahay qorsho ma jiro. Inkastoo ay jirto wasaarado ka jiraan dowlad goboleedyadu, dowladda dhexe ay ka jirto, hay-ado caalami ay jiraan, haddana ma jiro qorsho habaysan oo looga hortago xal degdeg ah si loogu helo. Kahortaga waxaan ula jeedaa qorshooyin cad oo la yiraahdo abaaruhu mogsoonta roobka intuusan imaan waa la qiyaasi karaa imaatinkiisa waqtigu soo beegan yahay. Soomaalida taqaan dhaqan baa jiro, ma jirto qorshe rasmi ah. Qorshahaas marka waa lama huraan in aad looga shaqeeyo. Weliba xaalada hadda abaartii kusoo aaday Yaasiin ayaa waxay tahay xaalad siyaasadda dalku aysan fadhin, xasilooni darro badan ay jirto, kalsooni darro badan ay ka muuqato dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka. Arintaasna waa sii adkaanaysaa. Arinta musuqa sideedaba bani-aadamku waa iska dhib badan yahay. Dad baa iska jiro ka danaysto dana kale, inkastoo dadku intooda faraha badan leh hantidaas loogu talagala dadka masaakiinta, ciddii dhacda iyadanba meel wanaaga ka gaaraynin. Laakiin musuqu wuu jiraa. Musuqaas waxaa looga hortegi karaa iyadoo iska kaalmaystaan dowlad goboleedka, dowladda dhexe, culimada diinka gaar ahaan, iyo ganacsatada ay ka wada shaqeeyaan in la xaqiijiyo wax yarka ee lasoo aruuriyo, amba kaalmooyinka loo qorsheeyey in la gaarsiiyo dadka masaakiinta ah ama dadku abaaruhu ay saameeyeen in la xaqiijiyo inay tagto. Xaqiiqdii tii ugu dambeysay aan tusaale usoo qaatay fatahaadii ka dhacday beledweyne iyo gobollada shabeellada hoose, shabeellada dhexe iyo Hiiraan, culumaa diin fara badan oo ka tegay dalka yimid, dalkaasi Kenya, qaar dibadda ka yimid, qurba joogta ka timid, lacagta waa la isku daray, waxaa la isku dayay lacagta in la xaqiijiyo la gaarsiiyo ummadda Soomaaliya. Marka waa isleeyahay, way jirtaa wayna jiri doontaa weligeed alleheed, laakiin waa lama huraan in qorsho cad la yimaado, qorshahaasna uu noqdo mid lagu xaqiijinayo dadkii in wax la gaarsiiyo, in la xaqiijiyo in hantidii iyo wixii loo soo qorsheeyay dadkaas inaysan dhaxda ku dhuminin, iyo qodobka ugu dambeeyo ah in intaysan waxaan dhicin ka horba aan ka taxadirno. Weliba gaar ahaan waxaan ku xasuusinaa hadda laftigeeda waxaa macquul roobka markuu yimaado waxaan sheeg ku jirin webiyada, webiga Shabeelle iyo Jubbaba inay fatahaad sameyn doonaan. Caawo aan kula hadlayo ama maanta aan kula hadlayo wasaarad amba hay-ad amba koox caawo shah u cabayso oo dhahayso waxa soo socda maxaan ka qabanaa malah. Marka waa nasiib xumo in maalin kasta dhibaato nagu dhacdo, haddana diyaar garow aysan jirin iyadoo awoodii aan leenahay, dhaqaalihii aan haysano, dadkiin aan haysano. Marka in taarata aada looga taxaduro muhiimad qaasay leedahay.
Jabiila, ugu dambeyntii waxaad ka mid tahay siyaasiyiinta doonaya dalka Soomaaliya isbedelle inay ku sameeyaan. Waxaad ku mashquulsan tihiin sidii aad kuraas ku heli lahaydeen madalka qaarleyn, laakiin dadkii indhahoodii waxaad ka jeediseen abaarahan iyo dhibaatadan. Qaabka doorashaduna waa mid jiitamaysa, arrimahaasi xal loogu heli karaa?
Waxaa lama huraana waa runtaa dadku waayahando markaad idaacadaha daawato ama meelaha aad ka hadasho, dadku waxay ku mashquulsan yihiin siyaasaddu yaa la doortay, yaa baxay, mid baa ma dhacay. Waxaan rabaa laba arrin baynaan ka yiraahda arrinta doorashada. Doorashada Soomaaliya waxay isugu bedeshay yaasiin oo dhaqanka geel ee Soomaalida. Geel baa la kala dhacaa, hadda waxay meelaysaa doorashada in kala dhaco. Waana nasiib xumo xaqiiqdii. Dalkan Soomaaliya sida keliya ku badbaadi karo, sida keliya xaaladda ugu jirta looga bixi karo, waa inuu doorasho aadaa. Maanta aan kula hadla xaalayto deegaan u dhexeeya gobolka Galgaduud iyo gobolka Hiiraan, beelaha isku dagaalamaya oo duruufo keenay, yacni wax ka xanuun badan ma laha. Ma aha keliya Boosaaso inay dagaal ka jiree, deegaano badan oo Soomaaliya arrimahaasna cid ku mashquulsano hadda iyo muuqata ma laha. Marka waa run musharaxiinta annagoo dhan kulligeen iyo dowladda hadda kusimaha oo waqtigeeda dhammaaday in laga shaqeeyo dalka doorasho inay aado si xaaladahan xal loogu qabto. Intitaa lagu mashquulsanayna waa lama huraan xaaladahan jira xal loo helo.
Kaasi waxa uu ahaa Jibriil Ibraahin Cabdulle oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaalida. Waxa uu magaalada Nairobi ugu waramayey waryaheenna Yaasiin Ciise Wardheere. Isla dalka Kenya, wasaaradda caafimaadka ayaa ku dhawaaqday in ay dhaqan gelin doonto sharci dadka looga baahan yahay in ay ka tallaalan yihiin xanuunka COVID-19 marka ay tegayaan goobaha adeega bulshada, meelaha la isugu yimaado iyo munaasabadaha. Wasaaradda ayaa hawshan sii wadaysa iyada oo maxkamaddu ay dib u dhigtay dhegaysiga arrintan ilaa iyo bisha dambe. Warbixintan waxaa magaalada Nairobi nooga soo dirtay wariyaheenna Victoria Amunga. Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo jeedinaysa.
Warbixin cusub oo ay soo saartay wasaaradda caafimaadka ee Kenya ayaa muujisay in 30% dadka Kenyaanka ah iska baaray xanuunka coronavirus laga helay xanuunka. Hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay in dalalka laga doonayo inay tirada dadka xanuunka laga helayo ay ka hoosayso 500% si loogu tilmaami karo kuwa la booqan karo. Dowladda Kenya ayaa ku dhawaaqday tallaabooyin adag oo lagu yareynayo faafitaanka xanuunka, shalayna kulan saxaafadda ay u qabatay xogayaha maamulka caafimaadka Mercy Mwangangi ayay ku sheegtay in laga doonayo qofku inuu la yimaado cadeymo muujinaya inuu tallaalka qaatay si uu u galo goobaha bulshada oo ay ku jiraan basaska, goobaha laga dukaameysto, maqaayadaha iyo goobaha lagu ciyaaro.
These measures are in place to protect you and I. Right now, the Ministry of Health in putting down these directives through the NERCC.
Tallaabooyinkan waxaa looga dan leeyahay in lagu ilaaliyo adinka iyo anigaba. Hadda wasaaradda caafimaadku waxay go'aamadan u gudbinaysaa guddiga qaran ee gurmadka degdega ah ee Kenya si loo hirgeliyo. Toddobaadkii hore maxkamadda sare ee Kenya ayaa hakisay go'aan dalkaasi qasab uga dhigaya tallaalka, kaasoo dhaqan geli lahaa 12-ka bishan. Dhegaysiga dacwadan ayaa laga dhigay bisha Janaayo 14-keeda. Qabiir dhinaca sharciga ah ayaa sheegay in go'aankii shalay ee dowladda uu yahay mid ay dhagaha uga fureysanayso amarka maxkamadda. Qareen Martin Olo ayaana yiri,
this is going to be yet another standoff between government and courts in terms of obedience or disobedience to court orders. And this is not something that the government of Kenya is very strange to. It has been accused before of violating court orders. There is cat and mouse chess between government and the courts in terms of whether government agrees with the courts or not, whether courts agree with government or not. I think we've seen that courts have been striking down.
Tani waxay noqonaysaa isorfadhi kale oo horle, kaasoo u dhexeeya dowladda iyo maxkamadaha iyadoo la eegayo adeecidda iyo adeecid la'aanta amarada maxkamadda. tanise ma ahan tallaabo ku cusub dowladda Kenya. Waxaa hore loogu soo eedeeyay inay ku xadgudbeen amarro maxkamadeed. Waxaa jira isbaagsi sida mukulaasha iyo dowliga ah oo u dhexeeya dowladda iyo maxkamadaha, taasoo ah haddii ay dowladdu ku raacayso maxkamadaha amaba ay maxkamaduhu dowladda ku raacayaan. Waxaanu marar badan soo aragnay maxkamadaha oo laalaya barnaamijyada dowladda.
Dowladda ayaa sidoo kale sheegtay in dadka aan sababo kale u qaadan karin talaalka ay u baahan yihiin cadeymo ay ka keenaan goobo la aqoonsan yahay oo caafimaad. Mas-uuliyiinta caafimaadka ayaa siiyay dadka reer Kenya ilaa iyo 21-ka bishan oo ahayd talaadadii in ay isku talaalaan islamarkaana ay la yimaadaan cadeynta talaalka si ay u geli karaan xarumaha dowladda.
warbixintii wariyaha v o ed ee dalka Kenya Victoria Amunga waxaa soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iimaan. isla wararka covid 19 ee dunida ayaynu weli ku guda jirnaaye dowladda Faransiiska ayaa ka digtay inuu dalku geli doono xaalad adag xilliga fasaxa, iyadoo xanuunka covid 19 tafiirtiisa omicron ay faraha kasii baxayso. Afhayeen u hadlay dowladda Faransiiska oo la yiraahdo Gabriel Attal ayaa sheegay inay qorsheynayaan in la qabto kulan xaalad degdeg ah fasaxa kadib. Arbacadan soo socotana waxaa talaalka la siinayaa caruurta ay da'doodu u dhaxayso 5-11 jir. Dhinaca Britainna, markii ugu horreysay ayaa tirada dadka laga helay covid 19 maalintii waxa ay kor u dhaaftay 100,000 oo ruux. Warbixin umuurtaasi ku saabsan waxaa London nooga soo diray wariyaheenna Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Faransiisku Hegen ayuu galay. Wasiirka caafimaadka Oliver Veran ayaa sheegay in talaalku u bilowdo sida ugu dhaqsaha badan iyadoo xarumaha talaalkuna ay diyaar yihiin. hadalkan ayaa imanaya kadib markii guddida caafimaadka ee dalku ay toddobaadkii aynu soo dhaafnay ansixiyeen in talaalka la siiyo caruurta u nugul xanuunka. Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in faracyada xanuunka covid 19 ee Delta iyo Omicron ay dalka si xawli ah ugu faafayaan. Faracan cusub ee xanuunka covid 19 ayaa gobollo badan oo Faransiiska ah iminka nooca ugu badan ee xanuunka, waxaana la filayaa in dhammaan dalka faracan ugu badnaaday inta u dhaxaysa fasaxa Krismaska iyo sanadka cusub. Siraasadii Faransiiska waxaa laga helay 27,800 oo kiis oo xanuunkaasi, waana tiro cusub oo isla maalin keliya la helay tan iyo intii xanuunka waddankaasi ka dilaacay. Wasiirka caafimaadka ayaa waxa kale oo uu sheegay in 20% xanuunku uu yahay faracan cusub, sababta tiradu u korodhayna ay tahay nooca cusub oo si degdeg ah u faafaya. Jamaal Cabdiraxmaan Ibraahim, oo ah wariye madax bannaan oo degan magaalada Anjay, ayaa iga waramay xaaladda xanuunka covid 19 faraciisa cusub ee Omicron iyo halka uu maraya Faransiiska.
Cabdixaafid, walaal, faracan cusub ee xanuunkan caalamiga ahi wuu ka bilaabmay dalkan Faransiiska, isaga oo ay sheegeen madaxda caafimaadku inuu u fidayo si xawaarihiisu uu aad u sarreeyo. Afhayeenka wasaaradda caafimaadka Gabriel ayaa laandiidii shaaciyey kadib talagudoonkii golaha wasiirada ee dowladda Faransiisku ay kasoo saartay inuu dalku heegan cusub galo, taasoo ay tilmaameen in loo diyaarigaroobo si ka heer sarreysa sidii looga diyaarigaroobay bilowgii hore. Madaxweynaha oo ku ammaanay xirfadlayaasha caafimaadka ee dalkani inay ku suntan yihiin wadamada sida ugu cajiibsan xanuunkani ula dagaalamay marka loo eego dalku xadka uu la lahaa wadamada ay xanuunadani ku badnaayeen iyo sida uu dalkan isu socodku ugu badnaa muddooyinkan dambe. Duulimaadyada iyo sharciyadaha cusub ee flightska dalkan ayaa sharciyada cusub lagu soo rogay, sidoo kale isu socodka ayaa isaguna laysla soo qaaday. Warwar cusub ayay qabaan xirfadlayaasha caafimaadku iyagoo ku taliyey in dhaqaale fara badan la geliyo sidii heegan cusub loo geli lahaa.
100% in ka badan 90% dadweynaha Faransiiska ayaa qaatay tallaalka, halka in ka badan 4 meelood 3 meel caruurta ay da'doodu u dhaxayso 12-17 jir la tallaalay, sida laga soo xigtay xogta wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi. Wasiirka ayaase sheegay inaan caruurtaas la siin doonin iminka tallaalka xoojiyaha ee saddexaad. Dadka qaangaarka ah iyo dhallinyaraduba Faransiiska waxa ay u baahan yihiin si ay u galaan baararka, muqaaxiyaha wax laga cuno, meelaha lagu nastiyo, goobaha lagu cayaaro inay muujiyaan inay labada tallaalba qaateen ama xanuunka laga waayay 8-4 saacadood ee u dambeeyey. dowladda faransiisku ilaa iminka ma ay sameyn tallaabooyin kale oo la xiriira xayiraado tan iyo intii uu xanuunku soo badsay, laakiin golaha wasiirada ayaa kulmaya 27-ka bishan Diisembar iyadoo la soo jeedin doono sharciyo cusub oo la horgeyn doono inuu baarlamaanku ansixiyo. Dhinaca Britain, markii ugu horreysay ayaa dadka xanuunka laga helay waxa ay tiradoodu maalin kaliya kor u dhaaftay 100,000 oo qof. Arbacadii toddobaadkan 106,022 kiis oo cusub ayaa laga helay xanuunka nooca cusub ee COVID-19. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA London.
aad buu mahadsan yahay Cabdi Xaafid. Dhegeystayaal, markana aanu u leexanno dhinacii heesaha, waxaa dhegihiina ku soo maqan heestan. codadkaasi macaan ee eebbaha u wada naxariistay Maxamed Nuur Griig iyo Xaliima Khaliif Cumar Magool iyo heestii Dhab u Fiirso waxa ay gebagabo u ahaayeen idaacaddayadii Aruurnimo ee Saaka iyo Caalamka. Waa idinla socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kuukaay, intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno. Nabadgelyo. Double tears, 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 double tears
dab 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 dab